Sonder. Ja, men god aften og velkommen til, hvad jeg vil sige, interessante og spændende tider. Altså i forhold til for 2 uger siden er der faktisk en lang række effekter af den indsats, vi har lavet, både på lang sigt og på kort sigt, som gør, at der er stjerner på den mørke himmel. Og det, der så selvfølgelig er spørgsmålet, det er, at det ikke nok, at vi har stjerner på himlen derude. Vi skal også gerne have nogen af dem til at komme så tæt på, at det også bliver solet og ligesom kan oplyse det hele. Men jeg vil faktisk begynde derfor i Italien, hvor at der har været et eksempel på, hvad det er for nogle tider, vi egentlig er i. Fordi her har vi Italien, som har gennemlidt en masse frygtelige ting og er blevet meget demoraliseret. Man har haft en masse uduelige politikere, selvfølgelig, det har man stadigvæk. Så havde man Berlusconi, og det er også lidt af en farse og så videre, og så endte det hele med, at EU sagde, jamen for at vi skal gennemtvinge nedskæringerne i Italien, for at vi ligesom skal kunne gøre op med det naturlige forsvar, der vil være for de rettigheder, som folk på alle niveauer ligesom har i samfundet, så må vi suspendere demokratiet. Så tager vi en teknokrat, Mario Monti, så sætter vi ham ind som chef for det hele, og så kan han gennemføre alle de upopulære beslutninger, og så må folk bare finde sig i det. Basta! Det, der så er sket i de forløbende 10 dage dernede, det er faktisk, at der er en politisk chokbølge i gang. Og centrum af den chokbølge faktisk er kommet til at være en taxachauffør, lederen af taxachaufførernes fagforening i Firenze, Claudio Guidici, som er en medlem af vores italienske kampagne, samtidig med at han må køre taxachauffør for at klare dagen og vejen. Og han er blevet her i løbet af de sidste 10 dage en mediedarling i Italien. Og det begyndte af alle ting med, at han skrev som en respons til Financial Times i London på deres dækning af krisen i Italien, hvor han påpegede, at det, der foregik lige nu med Mario Monti, var noget frygteligt noget. At det her var i virkeligheden en proces, som var i lighed med en ødelæggelse af Italien, i lighed med det, som fandt sted, da man havde det famøse møde på Britannia, den britiske dronnings yacht. Den er nu skrottet, men den var der dengang i 2002, hvor man havde et møde mellem ledende britiske kredse og toppen af italiensk finansliv, bankliv osv., frem for alt var en Mario Draghi med, og der blev det så besluttet, at man skulle privatisere Italien. Og så kom der alt det her rene hænderoperation, hvis I kan huske alt det her mod korruption osv., men alt det var blevet et røgslør til at gå ind og fjerne den etablerede elite i Italien, til at gå ind og sige, væk med Italien, som det var, og så gik man ellers ind og privatiserede alting i det italienske samfund. Inklusive finansverden, fjernet reguleringer osv. 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 Alt det, som ligesom er god latin nu også i EU, for IMF, for alle de her finansielle institutioner. Så det gik han ind og kommenterede på, og det blev bragt i Financial Times. Bortset fra det, han sagde om Britannia, det udlod de. Det begyndte man så at skrive om i italiensk presse, at der var en taxichauffør, som blev nævnt i Financial Times, og det man også nævnte blandt andet i den sammenhæng i Financial Times var, at ham her, Claudio Guidici, han faktisk startede, da Mario Monti begyndte de her privatiseringer nu her i den her omgang, jamen så havde han lavet en impromptu strejke i Firenze, som bredte sig til hele Toscana, som derfor via Facebook og andre ting spredte sig til Rom, bredte sig til Milano, hvor lige pludselig kunne man ikke få en taxi i nogen lufthavne, og så blev forslaget midlertidigt trukket tilbage af Monti, fordi det her blev jo kaos, det kunne man ikke have. Så sådan meget spontant, stor succes med en sådan meget effektiv strejke, arrangeret i løbet af 0,5, fordi at Claudio stod i spidsen for det. Så det begyndte man så at skrive om i den italienske presse osv. osv., og Claudio blev så et stort samtaleemne. Man begyndte, inviterede ham så også ind på forskellige ledende tv-shows. Man havde sådan noget her den 12. januar, noget der hedder Servizio Pubblico, som er ledet af en kendt journalist, som så også havde Claudio Guggigi inde for at forklare, men hvad var det, du gjorde? Du skrev til Financial Times, hvad var det, du sagde, osv. osv. Og hvor at til alles forbløffelse, fordi taxichauffører i Italien har et meget dårligt ry, altså det er noget i retningen af bilsælgere herhjemme. Det er folk, man ikke stoler på over en dørtærskel. Det er sådan, jamen, ja, det er sådan nogle krejlere. Og her stod så Claudio i de her tv-fremtrædende, hvor det ellers var, og stod så og sagde, ja, det vi nu ser, det er, vi ser den her katastrofe, det er det, som folk som La Rouge har advaret om, nu skal vi have en Glass-Steagall bankopdeling mellem investeringsbanker på den ene side, normale banker på den anden side. Det her resultat, de her angreb, man har nu på privatiseringer af, eller på, at man skal liberalisere taxaerhvervet, apotekerne og forskellige ting i Italien, jamen det er bare en måde ligesom at få folk til at gå i krig med hinanden i befolkningen om de små ting, mens man simpelthen plønder det hele i det store. Og det skal vi ikke lade os, vi skal simpelthen ikke lade os narre af det. Derfor har vi nu ikke bare, sagde han, har taxichauffører ikke bare protesteret som mod overgrebene mod os, vi tager skridtet videre, vi vil have en Glass-Steagall banklovgivning. Og han stod så også og sagde, så derfor inviterer Lyndon LaRouche på fjernsyn, det er ham, jeg har hørt det her fra, han har haft ret, nu må det her for alvor, hvis vi skal have en vej ud, så er det vejen at gå. Og i den sammenhæng har afsløret, at Mario Monti i virkeligheden bare er stik i randdreng for de her private finansielle interesser, som har skabt krisen, som har plyndret i Italien, som har stjålet med arme og ben, og nu vil de så også sidde for bordenden og skulle lave løsningerne. Og hvem sidder som chef for den europæiske centralbank lige nu? Jamen det gør Mario Draghi, manden som om nogen ødelagde Italien fra 2002 og frem efter, under britisk kontrol. Og det, at det her er sagt, og nu, og det var, altså det her var en stor ting i Italien, den her taxichauffør, altså på, så var det jo på Facebook, der var hundreder af responser, ligesom, en taxichauffør, der ved mere om økonomi, end økonom, professor, senator på livstid og så videre, det er fantastisk. Jeg vil foreslå, den taxichauffør som finansminister, måske skulle vi endda overveje at gøre ham til en midlertidig statsminister. Og det har faktisk allerede nu, gennem at det her pludselig er kommet ud, så at sige, at pludselig, hvad er det egentlig, der foregår, hvad er den egentlige dagsorden her, har gjort, at man har store, store problemer med det her i Italien. Tilsyneladende så har Mario Monti på et møde med Merkel og Sarkozy, eller jeg ved ikke om det var telefonisk, eller det var på et møde, men i hvert fald gjort klar, jeg kan ikke gennemføre det. Der er nu så stor modstand i gang i Italien, at det her vi lige havde planlagt, det kan ikke lade sig gøre. Og det har ligesom været begyndelsen, så i tirsdags, så fik det lige som igen som en refleksion af noget, at det her ikke kommer ikke ud af ingenting. Giovanni Minoli, som er en forfatter, men han har også et tv-program på Rai Due, havde tirsdag aften så et program, hvor han simpelthen begyndte med at se et klip af Lyndon LaRouche i 2003, som siger, det her system, Det har spillet fallit. Det kan ikke fortsætte på den her måde. Man plyndrer den fysiske økonomi for at tjene finansverdenen. Det her system, det krakker. Og så kommer Mario Monti så. Og det sagde Linda LaRouche i 2003, mange år inden det, vi så i 2008. Nej, ikke Mario, ham her, Giovanni Minoli. Hvor han så videre viste, hvor der så var, for det var et interview, han havde lavet med LaRouche i 2003, hvor LaRouche står foran sin berømte trippelkurve og viser, hvorledes at spekulationen banker i vejret, samtidig med at produktionen falder, og hvorledes det her er dømt til at skabe et kollaps. Og så var der ellers forskellige andre indslag om det. Men igen, at man kan sige, at trolden er ude af æsken i Italien lige nu. Det, som man ikke har ville gøre til diskussion. Hele ideen er, at folk de skal sidde ned og være ofre for omstændighederne og sige, vi var desværre lidt uopmærksomme, vi kom til at gøre forkerte ting, vi har levet over evne, men så må vi så bide i det sure æble og finde os i, at vi mister alt. Det er ligesom planen. Og det dur bare ikke, når man kan se, når man så finder ud af, at det hele er iscenesat, og der er nogen, der har, så at sige, først så stjal de kassen, og så bagefter så kommer de og siger, at de andre skal betale regningen. Det går ikke. Så det er et eksempel på, hvad der forhåbentlig bliver kommer til at præge 2012. Hvis det er et revolutionært år, altså vi står med et år, som hvor det hele bryder sammen, det transatlantiske finansielle system bryder sammen netop nu. Og så er spørgsmålet, hvad kommer der så ind i det? Vi har en politisk elite, som i den grad er ude af stand til at håndtere det her, ikke har nogen visioner, ikke har nogen idéer. Der er et totalt politisk vakuum. I de fleste lande i Europa, så hvis man spørger folk, hvem vil du egentlig helst have, der regerede landet, så i de fleste tilfælde, så vil folk sige, jamen det skal i hvert fald ikke være den, jamen nu har du jo fravalgt alle politikerne. Ja, men jeg synes netop også, det skal være en anden. Fordi den politiske elite har man ikke tiltro til. I Danmark har man stadigvæk lidt, danskerne de er meget autoritetstro. Men i flere og flere lande, så er det slet ikke tilfældet. I Grækenland netop nu, så er man på vej ind i demonstrationsbølgerne igen. Ikke velovervejet noget, ud af ren desperation. Fordi man bliver pålagt at lave nogle nedskæringer, som rammer ekstremt hårdt i samfundet, simpelthen lukker samfundet ned, og alle kan se, at der vil intet komme ud af det. Det hjælper på ingen måde Grækenland ud af den nuværende situation. Det løb er kørt. Man kan ikke betale den gæld tilbage på den måde. Men for hver runde nedskæringer, man laver, bliver det bare værre og værre. I Frankrig er der også et sådan dramatisk, hvad kan man sige, politisk vakuum. Og det sker samtidig med, at vi skal have fransk præsidentvalg her i foråret. Vi har præsident Sarkozy, som er, jeg ved ikke om han er hadet, jeg tror mere han er, hvad skal man sige, er foragtet, altså folk, de er sådan en klaphat, vil man sige på nutidsdansk, ikke? Sådan en tåbe. Og det han ligesom har forsøgt, det eneste håb han har haft i sin valgkamp, det har været at sige, nå ja, men det kan godt være, at jeg ikke har gjort alting helt rigtigt, men hvis socialisterne kommer til magten, så bliver den franske kreditværdighed nedjusteret. Og hvad skete der i fredags? Så blev den franske kreditværdighed nedjusteret. Så han har ikke meget kampagne. Socialistpartiet er heller ikke specielt populært. Altså der er virkelig, man er i en dyb, dyb krise. Og midt i det, jamen så har vi faktisk en kandidat, der lige nu stiller op. Jacques Chaminade. Som tilbage i 1995 var et kæmpe chok for etablissementet, for det lykkedes ham i 1995 at få 500 stillere. Det skal være borgmestre eller folk der er i parlamentet, som skal skrive under på at den her præsidentkandidat skal have lov at være præsidentkandidat. Der er mange borgmester i Frankrig, men der er ikke, jeg tror der er 70.000 eller sådan noget der, så der er nogen at tage af. Men alligevel kom det som et chok for alle, at Jacques Chaminade dengang i 95 var i stand til at stille op. Og man lavede alverdens svinske trick for at ødelægge hans kampagne. Altså, der er så, i valgloven er sådan i Frankrig, at får du de her underskrifter, så skal staten give dig penge at køre kampagne for. Det fik Jacques Chaminade ikke. Alle andre fik, han fik ikke en rød reje. Så lånede han penge af venner til at føre kampagne for. Og så efterfølgende gik man så ind og sagde, han fik, jo, han fik, jeg tror han fik 100.000, nej, 1 million frank eller sådan noget der. Men småpenge i den franske sammenhæng. Og så efter valgkampen, så kom man til med at sige, jamen du skal betale det tilbage, fordi du har lånt penge fra private, det må du jo ikke. Fordi man ikke ville give ham de penge, han skulle have. Og det er nu begyndt at blive en stor skandale igen, fordi samtidig med, at man ikke ville lade Jacques Chaminade få ret til at stille op som på lige vilkår, jamen så var der andre kandidater, som for eksempel Chirac, som på daværende tidspunkt svindlede og bedrog og snød med kampagnebidrag, og de blev ikke straffet for det. Så han, vi ved altså igen, det foregår på den måde, at her midten af februar, så kan man begynde at gå ud og samle underskrifter for de her borgmester, og så har man så 3 uger til det, og så bliver det så klart, hvem kan så faktisk stille op? Kan Jacques Chaminade stille op? Men allerede nu, så begynder han faktisk, i modsætning til også i 95, at blive behandlet som en rimelig alvorlig kandidat. Han har fået en del mediedækning allerede, og sidst nu, så var der historier fra nyhedsbyrået, som var ude og blev dækket i alle medier, når man stiller op. Han har tidligere stillet op i 95, dengang advarede han om, at der var finansiel AIDS, at finanssystemet simpelthen havde fået nedbrudt sit immunforsvar, og at der skulle derfor en helt anden politik til. Han havde ret, og hvor der så var i den her artikel et forsøg på at sige, men der er folk, der siger, at han udnytter de unge, at der er unge folk, som hjælper med i hans kampagne. Og hvor de så siger Jacques Chaminade siger, jamen det er da rigtigt, jeg har unge mennesker med i min kampagne, og alle er velkommen til at komme ind og se dem arbejde på vores kontor. Men man skal jo så også huske på, at det er jo ikke noget unormalt, i Sarkozy var 15 år, da han meldte sig ind i sit parti i sin tid. De unge kommunister, de rekrutterer folk, når de er 9-10 år gamle. Så der er ikke noget at komme efter. Men i hvert fald, der er en usikkerhed omkring det, fordi alle ved, at der er en dyb frustration og utilfredshed med hele eliten. Hele den her korrupte franske, selvglade franske elite. Og derfor er spørgsmålet, jamen man nu stiller Jacques Chaminade, hvis han kan få sine 500 underskrifter, hvad så? Alt kan ske. Og så er spørgsmålet også oven i det her, hvad med alle de andre lande, frem for alt hvad med Tyskland? Hvor vi jo har en meget aktiv kampagne, også en del danske unge dernede, der er med i kampagnen. Fordi vi står midt i et sammenbrud af hele eurosystemet. Som sagt, i fredags, der er nedjusteret Standard & Poor's 9 af de 15 eurolande. Deriblandt Frankrig og Østrig, som mistede den højeste kreditvurdering og gik ned til den næsthøjeste. Hvilket har store konsekvenser, på ikke bare for den franske og den østrigske selvforståelse, men også for hele den her såkaldte redningsplan, man var ved at skrue og strikke sammen for eurozonen. Fordi hele ideen med alle de her redningsplaner, man har lavet indtil nu i krisemøde efter krisemøde, altså hver måned så har man haft et krisemøde, hvor man har løst krisen, og så en måned senere kom næste krisemøde, hvor man jorden var ved at gå under, og så løste man krisen. Men alle disse planer, man har haft, har været forskellige varianter af, at de lande med høj kreditværdighed, de skulle bruge deres kreditværdighed, således at de lande med lav kreditværdighed, der ikke kunne låne penge, Grækenland, Italien, Spanien og så videre, Portugal, Irland, jamen de så kunne få lov til at låne på de andre landes kreditværdighed. Det var ideen i disse, den her europæiske stabilitetsmekanisme, man skulle bygge op, og stabilitetsfond og så videre. Nu er problemet bare, at den bedre kreditværdighed, de her fonde skulle have, forsvinder nu som dug for solen. Så det vil sige, de fonde, som skulle sikre, at de andre lande kunne låne penge billigere, de er der ikke. Og hvad så? Hvad siger du? Den blev så efterfølgende i mandags, også vistede så også den højeste kreditvurdering, de her stabilitetsfonde, og blev også justeret ned af Standard & Poor's. Så det vil sige, disse kæmpe pengetanke, man har forberedt, der skulle kunne gribe ind og redde Italien, eller redde Spanien, eller redde Portugal, eller Irland, og så videre, som det er lige nu, så er de der slet ikke. Så det er meget dramatisk. Og det her er så også dramatisk politisk i Tyskland. Fordi her har vi en situation, hvor Angela Merkel har sagt, vi har alle disse problemer, skal vi så diskutere, der noget galt med euroen? Nej, vi skal diskutere en europagt, vi skal have fælles finanspolitik, vi skal giftes alle sammen. Kæmpe bunkebryllup. Og det er der ingen opbakning til i den tyske befolkning på nogen som helst måde. Hvis der er én ting, der er populært i Tyskland, så ville det være at afskaffe euroen og gå tilbage til D-mark. Det er stadigvæk sådan, at over 70% af alle tyskere, når de går ud og køber ind, så omregner de europriserne til D-mark-priser. Det gør de faktisk. Altså, og rent, de har aldrig, altså, man blev aldrig glad for euroen i Tyskland. Jeg tror, det vil være ligesom være måske overskriften, når vi kommer ud af 2012. Tyskerne lærte aldrig at elske euroen. Og det er i datid, fordi det er så efter, at begravelsen har fundet sted for euroen, europrojektet. Så der er potentielt set et oprør i gang. Og det er et oprør, det er ikke én ting. Altså det er lidt ligesom, da man havde Maastricht-afstemningen i Danmark i 92. Og Danmark derfor ikke kom med i alle de her ting. Det var ikke én ting. Det var ikke én klar, fornuftig stemme, som sagde, derfor skal vi ikke gøre det. Det var mange ting. Det var angst for det ene, angst for det andet osv. Sådan er også i Tyskland. Der er en enorm utilfredshed med euroen og europagt og europrojektet fra ledende økonomer. Simpelthen fordi, at de mener, at man aldrig vil kunne gennemføre nedskæringer, der er store nok i Grækenland og Italien og de andre lande. Så det er ikke, og på lignende måde mange, men fælles i det er, at man med, at der er en voksende fornemmelse af, at Tyskland som nation og den tyske samfund og alt, hvad det indebærer, ikke vil overleve, hvis det her europrojekt får lov til at fortsætte. Og det, man i hvert fald ikke vil have, er det, som den europæiske centralbank gerne vil have, nemlig at man bare pumper penge ud for hyperinflation. Så der er igen, allerede nu i begyndelsen af 2012, jamen så er det klart, at der kommer til at ske meget store turbulente ting. Og spørgsmålet er, jamen vil der være et politisk lederskab til alle de her oprør, der vil være, de protester, der vil være. Jeg kan også nævne Belgien lige nu. De tre største fagforeninger i Belgien har indkaldt til generalstræk den 31. januar. Og det her er noget, der vil sprede sig. Spanien, vi har hørt meget lidt til Spanien, men det er et spørgsmål om tid, før Spanien eksploderer, fordi man har en ungdomsarbejdsløshed, jeg tror den er oppe på 70% nu. Tid før havde man en arbejdsløshed på 20%, den er på vej op på 25%. Og det er altså... problemet er, at folk... Da man havde den her boomøkonomi, da man bare byggede, jamen så havde de jo jobs, så havde de en indtægt, så begyndte de selv at købe hus, så fik de faste udgifter. Og når du så lige pludselig mister alt det, så er der ingenting tilbage, end måske at hoppe ud fra en bro eller et eller andet. Altså det er væk. Og når man så oveni får at vide, jamen vi skal bare skære endnu mere ned, pensionen. Unge mænd, som var ude og havde et godt job, må pludselig flytte hjem til mor. Og mor, hvad lever mor af? Jamen hun har en eller anden pension, som nu bliver halveret. Og hvad så? Jamen du kan jo bare gå ud og tage et arbejde, men det kan man ikke bare, for der er intet arbejde at få. Så det er, og det er ikke et sted, altså igen, det her er, med den politik, som EU indtil nu har stået for, så bliver det simpelthen, det er en massakre på arbejdspladser, vi står overfor. Og pensioner osv. Og jo mere man sker, jo værre bliver det. Og det er nok den eneste måde, man kunne skabe en revolution her på i Europa. Det er, hvis man virkelig begynder at tage alting væk fra folk. Så kan det være, at de kommer op af stolen. Så det er meget dramatisk. Samtidig med det her, så er der faktisk også andre ting, vi har gang i. Altså, vi har jo kæmpet meget hårdt på at få folk til at forstå, at den krig mod Syrien og Iran, som alle tog for givet, ligesom bare sagde, nå, men det kommer, og det er jo klart, vi skal jo have demokrati og regimeskifte, og det gik godt i Libyen, så tager vi lige et par stykker til. Og hvor vi var ude her i efteråret og julen osv. advarer om, det må ikke ske, starter man de krige, det ender med stor krig, det ender med verdenskrig, fordi målet er Kina og Rusland, og det ved Kina og Rusland. Og det har nu ført til en bevidsthed om det her. Altså Kina og Rusland, de er fuldstændig klar over, hvad der foregår, og de kommer hele tiden ud og kommenterer på det her. Altså, det er heller ikke nogen hemmelighed, at USA i den nye forsvarsstrategi, man har, men så flytter man sine tropper fra Europa til Asien. Hvad skal de i Asien? De skal inden den Kina og Rusland. Så man ved, hvad der foregår, og for eksempel Lavrov kom ud nu her, den russiske udenrigsminister, så sent her som for i går, og advarede om, at et militært angreb på Iran vil sætte en kædereaktion i gang, der vil destabilisere hele verden. Nye sanktioner mod Iran er heller ikke aktuelle, for det vil bremse Irans økonomi, skade dens befolkning. Rusland og Kina siger klart nej til det her. Det, der nu er sket, det, vi har så også, som vi har fortalt tidligere, er det lykkedes at få det amerikanske militær på banen. At de har simpelthen sagt, at vi vil ikke have en krig mod Iran, det er gagak. Altså, vi ved ikke, hvor det her ender. USA må sige til Israel, glem det. Vi forbyder jer at gøre noget. Hvis I gør noget, så er I på egen hånd. Og hvis I så får smæk, så er det jeres egen skyld. Og selvom Israel indimellem har storhedsvanvid, så ved de godt, at hele ideen om at have at de laver et angreb på Iran, det er, at man skal have USA i ryggen. Således, hvis Iran gør noget, så får I kærligheden at føle. Men israelerne har det med at begå hybris. Og den hybris gav sig blandt andet udtryk i her, den 11. januar, at man man har haft en række begivenheder i Iran over i de sidste par måneder, bomber, der pludselig springer ved militærlæger, folk, der bliver myrdet. Så lavede man så et nyt spektakulært mord på Mustafa Ahmadi Rashan i Teheran, hvor at et par folk på motorcyklen kørte op på siden af hans bil, satte en bombe på døren, kørte væk og udløste bomben, og så blev han og to andre sprængt i luften. Og alle ved, at det er Israel, der har gjort det. Han var en af de ledende folk i, han var atomfysiker, en af de ledende folk i Irans atomprogram. Men det her har USA taget meget ilde op. Faktisk så kom Hillary Clinton ud på vegne af USA og fordømte det her mord på det kraftigste som en terrorhandling. Hvilket er lidt unormalt. Og man kan så, altså der spekuleres i, altså der er samtidig er der kommet historier frem i pressen om, at pålidelige historier, at Israel har været meget smarte. At de har gået ind og rekrutteret iranere til at kæmpe mod regimet, men når de har gjort det, har de ikke sagt, vi er den israelske efterretningstjeneste, som vil have, at du skal gøre oprør mod regimet. Israel har heller ikke særlig godt ry i Iran. Det de har gjort, det er, at de har sendt agenter ud med amerikanske pas, amerikanske sang, har givet sig ud for at være amerikanske CIA-folk eller noget i den stil, og så har de rekrutteret iranere til at bekæmpe regimet. Om det her var tilfældet med den her operation, noget lignende, det skal jeg ikke sige, men det her har USA taget meget i det op. Det er ligesom, den har fået en tand for meget. Så der er faktisk lige nu meget store spændinger mellem USA og Israel. Altså det er kommet ud af det blå, fordi det er ikke mere end 2 uger siden. Så var alt helt i orden. Så var Netanyahu på besøg i USA, også Barack, og forklare, at nu Iran er lige ved at få en atombombe, og nu skal vi handle og så videre. Det var meningen, at man skulle have en stor fælles militærøvelse mellem USA og Israel. Og Stair Challenge 2012, eller Barsk Udfordring 2012, hvor man måske også kunne sige, ville det være indledningen til krig mod Iran, at man har en stor flådeøvelse og så videre, og så pum, 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 så begynder det hele at gå i gang. Den er aflyst af USA, eller i hvert fald udskudt på ubestemt tid. Og der er rimelig, der er, man er meget vred i folk rundt omkring Netanyahu angrebet USA meget hårdt for at fordømme det her mord og så videre, men der er åbenbart meget store spændinger, og det gode venskab er midlertidigt suspenderet. Og det gør tilsyneladende også, altså selv Barack kom ud og sagde, et andet militært angreb på Iran ligger et godt stykke ud i fremtiden. Så det hele har vi fået at vide, at i hvert fald skudt et halvt år, man siger, lige nu så kører vi sanktionssporet, og så videre. EU skal diskutere sanktioner mod Iran, men de vil først tidligst træde i kraft 1. juli, fordi Grækenland og Italien og andre lande er dybt afhængige af deres olieimport fra Iran, siger man, det er forklaringen. De skal have tid til at finde nye leverandører. Men der er nået en eller anden form for politisk aftale om, at nu køler vi det af, vi lader det. Vi ser, hvad der sker om 6 måneder. Hvilket selvfølgelig alt andet lige er godt, fordi en atomkrig, kan man udskyde den 6 måneder, så er der jo håb om, at vi slet ikke skal have den. Samtidig vil jeg bare nævne, at vores mobilisering har gjort, at mange folk, som ellers ville forholde sig passivt, er kommet på banen og blander sig i det her. En, der kom på banen for et par dage siden, han hedder Clinton Bastin, som er tidligere chef for den amerikanske produktion af materialer og dele til bygningen af atomvåben. Så det er ham, der så at sige skulle sørge for, at man kunne bygge atomvåben. Så han ved, hvad det kræver. Han kom ud i et åbent brev til Obama den 13. januar, hvor han sagde, der er ingen våbentrussel fra Irans atomprogram. De har et atomprogram, men det atomprogram, de har lige nu, måden det er sat sammen på, så kan de ikke på nuværende tidspunkt, eller inden for den kommende tid, ud af det få noget, der ligner muligheden for at bygge atomvåben. Det er fup. Og han sagde direkte, den her rapport, de her rapporter, der har været i den internationale atomenergiagenturs, hvor man havde en rapport, som sagde, at man havde fundet tegninger til bygning af atomvåben, det er fabrikeret, det kan ikke være rigtigt. Hvis iranerne havde sådan nogle tegninger, så er det ikke nogen, man lægger åben fremme, så har man dem altså gemt af vej. Så i hvert fald, summen af alt det her er, at der ligesom er blevet ligesom skubbet lidt til det her. Problemet er så, at samtidig med det her, så er politikken der, altså det, som førte til, at LaRouche sagde, hold op med det her, vi skal ikke have en atomkrig, en tredje verdenskrig, som per automatik bliver en atomkrig. Jamen, den kurs er stadigvæk sat. Fordi som sagt, USA's strategiske doktrin lige nu, det er at inddæmme Kina. Det er, at ligegyldigt hvor kineserne sejler hen, så skal de møde amerikanske flådeskibe. Og det mener kineserne ikke er rimeligt. Samtidig, så I kan også huske, at da man havde valget over i Rusland, så kom Hillary, blev hun beordret ud og sige, at hun mente ikke, at det var et frit og retfærdigt valg, hvor Putins parti vandt. Hvilket var meget uheldigt og meget dårligt, at hun gjorde det. Det var på Obamas ordre. Men det var blev ikke godt modtaget i Rusland selvfølgelig. Oven i det, så har USA nu udnævnt en ny ambassadør til Rusland, der hedder Michael McFaul. Og det er foul play, som man siger. Michael McFaul, jamen det første han gjorde, han blev udnævnt for 2 dage siden, det første han gjorde, de første gæster han inviterede ind på ambassaden, det var alle dem, der var ude og protestere mod valget. Så det er ligesom åbent at sige, vi USA betragter dem, der hader Putin som sine venner, og dermed også sagt, betragter Putin som fjenden. Og det her er blevet selvfølgelig blevet taget meget ilde op i Rusland. På russisk stats-TV havde man har man dækket det her meget, og hvor man direkte kom ud og sagde, jamen det her er anden gang i løbet af 30 år, hvor at USA har valgt at udnævne en amerikansk ambassadør, som ikke var en karrierediplomat, som ikke var en ruslandskender. Første gang var Bob Strauss, som blev udsendt under den gamle Bush, hvis vi nu kalder ham det, præsident Bush, og han specifikt sagde man på Rusland i dag, det her på russisk TV, som blev sendt til Rusland for at hjælpe Sovjetunionen med at kollapse. Det var hans mission, som jo lykkedes. Nu er spørgsmålet så, om McFaul, der heller ikke er en Ruslands ekspert, men som er ekspert i demokratikamp, og som har skrevet en bog, som hedder Ruslands ufærdige revolution, og som har kommet ud i snesevis af angreb på Putin, om han nu er udnævnt som USA's ambassadør i Rusland for at gøre arbejdet færdigt, den der ufærdige revolution, er det det, han nu skal lave? Det er jo en fjendtlig handling. Hvorfor gør USA det? Altså, der er ikke nogen måde, hvorpå at det kan forklares med som andet end en åben markering af, at USA vil forsøge at afsætte Putin fra magten, så at sige. Putin, som står til at blive genvalgt, eller ikke genvalgt, genvalgt, men til russisk præsident nu efter 4 år med Medvedev til marts måned. Og hvor der i den russiske befolkning, det kan godt være, at der er et par stykker i St. Petersborg og i Moskva, som ikke kan lide Putin, og som synes, vi skal have mere demokrati og liberale reformer. Men i Rusland, altså hvor hvis man tager hele det russiske territorium, så er Putin faktisk stadigvæk en ekstremt populær mand. Fordi han for mange russere fremstår som manden, der stoppede det sammenbrud, der var i gang siden Sovjetunionens kollaps. Så har de bare set, at tingene bliver værre og værre og værre, mere og mere korrupt, private finansfolk får lov til at stjæle det hele, man bruger Rusland som en dørmåtte, og så kom Putin ind og ligesom begyndte at genopbygge en respekt om Rusland igen. Det er det, de godt kan lide. Det er lige nøjagtigt det, man ikke kan lide i Vesten. Fordi man vil ikke have Rusland som et stærkt Rusland. Man vil have Rusland som en dørmåtte. Og derfor er spændingen der altså stadigvæk. Oven i det her, jeg vil bare nævne, der var en meget pudsig ting, hvor Danmark pludselig blev trukket ind i det her. Det var en artikel, som var i Wall Street Journal i går. Her står China's new strategic target, Arctic Minerals. Og vi blev faktisk opmærksom på artiklen gennem med vores leder af vores russiske intelligence, observerede i russiske aviser, at de citerede den her artikel, og så gik hun så tilbage og fandt den. Og det artiklen går ud på, det er, at Kina vil have fat i ved ind i Arktis, altså Kina er faktisk også i gang, de er lige nu i gang med at bygge en ny atomisbryder, tror jeg til med det er, som skal være klar om kort tid. Kina er jo ikke et arktisk land. Det er teknisk set sådan, at der er 5 lande, der grænser op til Nordpolen. Det er Rusland, USA, Canada, Norge og Danmark. Det er de 5 lande. Det var derfor, det var det berømte møde i Arktisk Råd i sin tid, som stoppede Lene Espersens politiske karriere, kan man sige. Det var de fem lande, der skulle mødes. Så har man i det Arktiske Råd så også Finland, Island og Sverige. De får lov til at sidde med, fordi de har også stærke interesser. De findes med i området, så at sige. Og Kina, de har nu bedt om også at få en permanent observatørstatus i det Arktiske Råd. Og ifølge den her artikel, så er det Danmark, der er adgangsbilletten. At Danmark har bedt de andre lande om, at Kina skal få denne position. Fordi Danmark er med, vi kvæg Grønland, jo så sidder Danmark med i det her, og vi har derfor noget, Kina vældig gerne vil have. Og det er så hele essensen af den her artikel, de siger, jamen for Danmark så er en adgangsbillet til det Arktiske Råd, det er bare en forhandlingsbrik, fordi Danmark vil vældig gerne have gode relationer med Kina. For Kina og kraftigt øges handel med Danmark og så videre, for Kina, det er jo peanuts, fordi Danmark betyder ikke noget i det. Men det, der betyder noget for Kina, det er en adgangsbillet til Arktis. Fordi Arktis er en stor koncentration af strategiske mineraler. I allerhøjeste grad også for eksempel på Grønland. Altså Grønland har enorme mineralreserver, som indtil nu ikke er blevet udnyttet, men de er blevet kortlagte. Og for øvrigt, som det gør artiklen også opmærksom på, så ville grønlænderne nok ikke have noget imod, at der fulgte lidt arbejdskraft med til at hjælpe med til at udvinde nogle af de her ressourcer, fordi man kan ikke gøre det hele selv derovre. Så artiklen her er i rimelig panik over det her. Og jeg har ikke hørt om det før, må jeg indrømme, at der skulle være det et sådan spil i gang, og Danmark skulle spille den rolle. Med den hysteriske tonefald, der er i artiklen, så er der nok noget om snakken. Og det er jo også sådan, at Mærsk for eksempel er jo selvfølgelig et stort firma i Danmark, men det er jo et verdensomspændende shippingfirma, men for dem er Kina det absolut vigtigste shippingsted. Og de vil jo selvfølgelig vældig gerne have forbindelser. Det gælder for øvrigt også for alle andre lidt større selskaber i Danmark. De ved godt, hvor klokken er slået. De ved godt, at du skal have fodet indenfor, også i Rusland, men frem for alt i Kina, hvis du for alvor skal være med i fremtiden. Fordi ikke bare fordi det tidligere var det for at producere ting der, men det er det ikke mere. For selskaber som for eksempel også Ecosco og så videre, hvorfor er man i Kina? Fordi det er verdens største marked. Altså igen, Rusland plejede jo at være verdens største marked med knap 300 millioner i USA, men Kina er 1,3 milliarder. Og før var det 1,3 milliarder, der ikke havde nogen penge, så det var ret så uinteressant. Nu er det 1,3 milliarder, og en stadig større del af de 1,3 milliarder har penge. Og selvom det ikke er alle sammen endnu, så er der en meget stor købekraft i Kina. Nej. Det er to, jeg ved ikke, hvem de er helt præcis, de her to, der har gjort det. Det er jo den ene, han er professor af the US Naval War College, og co-founder of China Signpost, og den anden er også fra Copenhagen, det der China Signpost, som jeg ikke ved. Men det også er en understregning af, det er, at lige netop nu, så er ligesom der i en gamle dage var det her kapløb til Nordpolen. Hvem kommer først til Nordpolen? Og dengang så var det et slag, der udkæmpede med nogen, der samlede penge sammen til at få et skib stablet på benene, til at komme op til kysten, og så tog man sin hundeslæde og måske en god kammerat med, og så skulle man ellers forsøge at komme frem til Nordpolen og sætte et flag før nogen andre. I dag så er der et kapløb til Nordpolen i den forstand. Arktis, Arktis, Arktis. Det er der tingene sker. Rusland satser så stort på Arktis. Så Rusland arbejder for at bygge en arktisk by lige nu, og andre projekter. Og alle andre er nu klar over, at hvis man skal være med, så er det nu, man skal til. Det hænger også sammen med. Altså for det første er der disse enorme er der enorme mængder mineraler. For at også de fleste af de store gasreserver er jo også op i Sibirien og andre, og hvad hedder det, Norge har også store og så videre, men det er jo op i arktiske områder. Derudtil kommer så, at på grund af, hvad kan man sige, at der er sket nogle klimaforskydninger, som har gjort, at der har været en afsmeltning af is oppe i det arktiske område. Således, det er den ene side af sagen, samtidig så har man jo fået større og større skibe, således at det nu bliver mere og mere sandsynligt, at Rusland har allerede startet de første sommerruter, hvor man sejler ting. Altså normalt, hvis man skulle sejle ting her fra Kina til Europa, jamen så skal man jo ligesom, og så kan man måske komme igennem her, og så kommer man til Europa. Ellers så skal man den anden vej rundt om, ikke? Og så skal man ned gennem Panama-kanalen, og så komme. Der er langt. Kan man derimod tage nogle ting op med en jernbane her, og så sejle den her vej, så er det langt, langt kortere. Eller man har også den anden, altså det her er meget misvisende på det her kort. Ser man det på en globus, så ser det helt anderledes ud, fordi her...
det store afstand, som ikke er i virkeligheden.
Præcis. Så går man op her... man kan spare mellem en tredjedel og to tredjedel af rejsetiden, hvis man kan sejle herop i stedet for. Det er essensen. Fordi man er oppe på toppen af en sfære, hvor det er meget tæt på hinanden, frem for at man skal nedenom det hele. Og det gør jo så, at det er meget hurtigere og billigere potentielt set at transportere tingene. Det er også med i denne opgørelse. Så slaget om Arktis er i gang. Og for lige så, jeg vil lige bare lige for at have det med, ser vi så videre på USA. Altså vi har Obama, og alt det her er jo sket under Obama, McFaul osv. Så der er intet godt nyt på den kant, så der er ikke, man skal ikke forvente sig noget som helst godt fra Obama. Ser man så på det republik, og der er som sagt, det er ikke nogen modkandidater mod Obama lige nu i det demokratiske parti. Ser man så på det republikanske parti, jamen så er det virkelig et clowneshow. Det er frygteligt at se på. Nu begynder de så at falde fra, men dem der står tilbage er ikke, er der ikke meget håb i. Mitt Romney, som lige nu står til at være den store spidskandidat, jamen han har skabt en kæmpe formue på at plyndre økonomien. Altså han er sådan en finansvindler-type, hedgefond-type, investorer osv. Der er spekulant, ja. Der er intet godt. Intet godt. Så LaRouche kom faktisk ud og sagde, at jo, problemet med Obama er ikke problemet, at Obama er dårlig. Problemet med Obama er, at han er ond. Han vil de forkerte ting. Han får glæde i at gøre ting, der er onde, så at sige. Der ødelægger verden. Men at Mitt Romney er ikke bedre, faktisk, så tror LaRouche faktisk, at han har et endnu... han har et større ondt gen i sig. Så det er ikke gode nyheder. Ser man så ellers, altså i dag blev det annonceret af Rick Perry, den tidligere, eller den nuværende guvernør i Texas, han trækker sig og kaster sine, siger, nu skal, i stedet for at stemme på mig, så skal I stemme på Newt Gingrich, og Newt Gingrich er totalt gagak, katastrofe, meget, altså at den tragedie, der var under Clinton, var faktisk skyldtes Newt Gingrich, som på daværende tidspunkt ledede republikanerne i kongressen og fik virkelig fik ødelagt meget. Så er der Ron Paul, som mange umiddelbart siger, ja, men han er jo sådan lidt mod systemet, han er ikke god, han er også mod krig, han vil have, at USA skal trække sig ud af Afghanistan osv., og USA skal slet ikke være med i krig rundt omkring i verden, det er ikke godt. Problemet er så bare, at hans meritter så ellers, det er, han er en del af den østrigske økonomiske skole, altså han er meget fixeret på, altså hele hans begyndte i politik, fordi han sagde, man kan da ikke tage dollaren af guldet og så bare lade penge være penge. Guld er det vigtige. Der skal være substans i valutaen. Guld. Og hans program er, jamen staten skal nedlægges. Vi skal ikke have nogen stat i det hele taget i princippet. Så det er ikke, en social ansvarsbevidst politik. Det eneste grund til, at han ikke vil have krigene, det er, at han mener, at der ikke skal være en stat til at føre krigene grundlæggende set. Så der er ikke nogen lyspunkter i det show. Det er vi derfor gør. Altså LaRouche stiller jo ikke op, han er lidt for gammel til det, mener han selv. Han bliver snart 90. Jeg er dog ikke i tvivl om, at hvis han havde været præsident, havde han gjort det meget bedre end Obama. Men han stiller ikke op. Det vi så i stedet for har, er, at vi har 6 kandidater rundt omkring i USA, som stiller op. Men ikke som 6 kandidater, men som et team, kan man sige, som et slate. Modsvarende det, som vi ville gøre, hvis vi havde kørt en præsidentvalgskampagne. Som stiller op med det formål at mobilisere om, hvad er det, nationen skal gøre, hvis USA, hvad er det, USA skal gøre, hvis USA skal overleve. Og mobilisere folk på det. Og skabe et momentum om det, så at sige. Og så må vi så se, om det er muligt at stampe nogle kandidater op et eller andet sted. Det er for øvrigt sket mange gange før i USA's historie, at der er kandidater, som ikke er der til at begynde med, men i takt med, at kandidaterne falder fra, fordi de blamerer sig selv gennem at stille sig op og sige ting, så falder de fra, og så er der så en kandidat, der kommer udefra og bliver stukket ind i processen på et senere tidspunkt. Som så har den fordel, at de ikke har haft den her nedslidningsfaktor, gennem at være blevet gjort sig selv til grin i flere måneder i træk. Det, som vi må se, hvad der sker, det der skal ske, hvis USA skal overleve. LaRouche holdt en tale til nationen i nat, og det han gjorde klart, det er, jamen der er ikke noget at snakke om. Skal USA overleve som nation, så skal der se at ske noget, der skal ske noget snart, der skal ske noget drastisk. Selvfølgelig skal USA ikke starte krig med Syrien og Iran og få en verdenskrig mod Rusland og Kina. Det er absurd. Selvfølgelig skal USA ikke gøre det. Man skal samarbejde med Rusland og Kina. Men skal USA reddes, så skal man nu gennemføre Glass-Steagall-lovgivningen for at beskytte sin økonomi, for at kunne få afskrivet falske spekulative værdier. Og så skal man tilbage til en nationalbank. Tilbage til det, man havde under den første finansminister Hamilton. Så man skaber kreditter til produktive investeringer. Så skal man bygge Navarpa-projektet, massive vandprojekter, og så skal man have et fokus på Arktis. Så skal man, altså, på samme måde som man i sin tid med Sputnik havde, at mere med den russiske Sputnik, så at folk rundt omkring i verden kunne se blip, 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 blip på om aftenen på himlen, ligesom så man sådan den russiske Sputnik flyve rundt. Og det provokerede folk. Det fortalte folk, at russerne er gang i noget. De er på vej ud i rummet. Og det var selvfølgelig en medvirkende årsag til, at USA under Kennedy sagde, nu skal vi have en mand på månen. Hvis ikke vi er med her, hvis ikke vi går ud i rummet, så bliver vi en anden rangs nation. Og det vil vi ikke være. Vi vil være der helt frem. Det gælder nu også med Arktis. Fordi Rusland rykker til Arktis. De har atomdrevne isbrydere osv. De er i gang med at etablere sejlruter. Og USA er indtil nu slet ikke med. Men man har Alaska. Og Navarpa betyder gå ind i de her meget øde områder heroppe, de går ind i Arktis med udvikling. Det er hvad projektet vil sige. Og så i stedet for, på samme måde som LaRouche i sin tid sagde med SDI, ideen er ikke en krig med Rusland, ideen er at tilbyde dem en detente eller et samarbejde om at uskadeliggøre atomvåben. På samme måde her, jamen det er naturligt, hvis USA for alvor, man kommer op i Alaska, Canada med, man har udvikling, jamen så er det klart, at man skal have en forbindelse også over Beringstrædet over til Sibirien. Men det skal heller ikke stå alene. Det er den ene ting. Det andet er, skal USA være en ledende nation i verden, så skal USA ud i rummet igen. Kina netop nu sat sig stort på sit rumprojekt. Man er i gang med at bygge man vil have en rumstation. Man er i gang med forberedelserne til at sende en mand til månen. Næste mand, der kommer på månen, bliver en kineser. Der er ingen andre, der vil være i stand til at gøre det. Rusland er i gang med at genetablere deres rumprogram, fordi det er også totalt nedslidt. Der har været en stor katastrofe, kan man sige, det sidste tid, fordi man har underprioriteret det. Og tingene hænger sammen. Det for alvor at gå ind i Arktis er den bedste forberedelse, man kan lave på for alvor at komme ud i rummet igen. Fordi hvis vi skal videre ud i et rumprogram, så snakker vi ikke om at sætte en mand til månen, eller måske sætte en bil op, og så var det det. Nej, så skal vi jo til at etablere os på månen. Så skal vi have folk, der opholder sig på månen. Vi skal til at bygge fabrikker på månen, fordi det er på månen, vi skal bygge meget af det grej, vi skal bruge, når vi skal til Mars. Og vi skal til Mars. Og det er sådan, at skal man få, altså en ting er at tage til månen, gå ud og gå et par spacereture og så tage hjem igen. Noget andet er at tage til månen og så bo derop, så at sige. Det kræver en helt anden infrastruktur. Det kræver for øvrigt også, at en vis beskyttelse. Altså et af forslagene, der er kommet frem, det er, skal man bo på månen, så er der sådan nogle, der er sådan nogle tunneler nærmest i månen, nogle fordybninger derop, hvor man så kan, så at sige, etablere tingene. Så, fordi er man oppe på overfladen, så er man meget dårligt beskyttet, så kan man let blive ramt af en masse ulykker. I hvert fald, og det er derfor at etablere sig på månen, jamen det er grundlæggende som at etablere sig i Arktis. Den eneste forskel, at man er lidt længere væk, så derfor så er det nok en fordel at begynde på Arktis, at få det til at fungere der. Så det er meget spændende. Og det er det, som så at sige, altså, er det muligt at få et skifte i gang i USA? Jamen svaret er, at vi er derude, hvor hvis USA ikke begynder at gøre noget nu, så er der to muligheder. Så kan man gøre det, briterne vil, så kan man sige, jamen vi kan ikke acceptere, at der er nogen andre, der lykkes, når vi ikke lykkes. Så derfor så tager vi en atomkrig, og så er vi alle sammen ramt. Det er en mulighed. Den anden mulighed er at sige nej, men vi vil ikke acceptere, at vi ikke har nogen fremtid. Derfor skifter vi politikken. Derfor gør vi det her, som kan redde os. Og det er det, der er det spændende i det her. Hvad sker der med folk? Altså folk, der er i de amerikanske institutioner, som har set det hele gå af helvede til, og som har forholdt sig tavs, fordi de er nogle kujoner og krystere. Vil de, nogle af dem på efterhånden, begynde at for alvor gøre noget? Det er det kritiske spørgsmål. Og jeg vil bare nævne, altså også i den forbindelse, så Obama lavede jo den her nye lov, som en del af sin forsvarslov om, at den amerikanske præsident kan arrestere folk på ubestemt tid, uden at sætte dem for en dommer, hvis han har lyst til det, hvis han mener, at de er en trussel mod statens sikkerhed. Og det er der nu en mobilisering imod i USA. Altså en journalist, der hedder Chris Hedges, som har vundet Pulitzerprisen og forskellige ting, har faktisk anlagt sag imod Obama, forsvarsminister Panetta, om det her, fordi han siger, den definition, man har på at være en trussel mod statens sikkerhed, eller omgås, eller have tilknytning til folk, der er en trussel mod statens sikkerhed og terrorister, jamen, så kan de smide mig i fængsel i morgen. Ja, jeg har interviewet alle. Jeg har interviewet masser af terrorister. Jeg er ude som journalist. Jeg laver programmer med dem. Så man kan jo sige, jeg har omgået dem. Jeg har kontakt med dem. Derfor så kan man smide mig i spillet. Så der er, så at sige, noget i gang, men der skal nogle nye ting på banen, hvis USA skal komme levende igennem det her. Så har vi jo så Danmark med i alt det her. Vores statsminister, hun vil jo så bruge det meste af sin tid, hun siger, at Danmark, jeg gider ikke Danmark, det er så træls. Folk, de kan bare rende bare rundt og snakke dårligt om, og så er det meget, vi skal ikke op og ned i EU. Der hylder de mig alle sammen og klapper af mig, og EU-kommissionen elsker mig. Hun har lige været dernede, for ligesom at, fordi nu overtager hun jo formandskabet, sådan, og snakker om grøn vækst og bla bla bla, men igen essensen er, grøn vækst, ja, hvad er det? Nye skatter og afgifter. men ikke rigtig vækst. Ikke noget, der for alvor, ikke noget, der vil skabe arbejdspladser, ikke noget, der vil transformere økonomien, og så er det nedskæring og nedskæring og nedskæring. Det første punkt, hun nævnte, økonomisk ansvarlighed. Og det er nedskæringer. Pointen er, det her er dømt til nederlag. Altså, Europagten kan ikke fungere. Og som sagt, befolkningen siger nej. Vi vil se et oprør i Europa mod det her. Det, der derfor skal på banen, jamen det er også her i Europa, en Glass-Steagall banklovgivning. At lige nu diskuterer man jo i EU faktisk at lave en skat på finansielle transaktioner. Problemet er, at det ikke er Glass-Steagall. Og det skal være Glass-Steagall, man skal have den her bankseparation. Altså man er tvunget til at dele det op, fordi det alle bankerne er grundlæggende set bankerotte. Vi skal have banker, for at tingene kan fungere. Men hvis man ikke får det delt op, så er der ingen måde, hvorpå staten kan gå ind og nøjes med at redde dem, vi behøver. Og så kan staten forsøge at redde alle bankerne, og så går staterne bare bankerot. Så man skal have den opdeling på banen. Men der er en stigende opbakning til den form for ting. Og så skal vi have nationale kreditter. Altså lige nu, så er det nedskæringer, nedskæringer, nedskæringer. Det vil ikke løse noget som helst. Derfor det, vi skal have i stedet for, det er investeringer, investeringer, investeringer. Og det begynder faktisk også at blive, altså virkeligheden begynder at melde sig på forskellige vis, også her i Danmark. Vi havde jo officielt set, sagde man, Helle Thorning-Schmidt sagde, jamen vi, nu de gode tider aflyst af de dårlige tider, sagde hun i sin nytårstale. Men disse gode tider var ikke gode tider for Danmark. Disse gode tider, hvor at man havde en borgerlig regering, som gav skattelettelser og pumpede penge ud til private forbrug, stigende boligpriser, som man kunne belåne osv., det var ikke gode tider for Danmark. Der blev ikke investeret i vores infrastruktur. Og det er det, som vi blandt andet nu for alvor begynder at mærke, at der er, i dag kom man ud med en rapport, som sagde, Storstrømsbroen vil ikke være i stand til at klare den togtrafik, der kommer, når Femern Bælt-broen er bygget i 2020. Det betyder, at man inden for 3 måneder skal beslutte sig for, hvad gør man? Vil man begynde at ombygge Storstrømsbroen, så den vil være i stand til at gøre det her? Eller vil man bygge en helt ny Storstrømsbro? Og hvis man bygger en helt ny Storstrømsbro, skal det så være en, som kun har togtrafik, eller skal der også være biltrafik osv.? Og igen, jamen, det er jo ikke noget nyt det her. Man vidste jo godt, at lige nu, da man byggede Storebæltsbroen, så betød det, med Storebæltsbroen og Øresundsbroen, så betød det, at alt godstrafik fra Sverige og så også fra Danmark, det gik, hvis det var fra Sverige, først ned over Øresundsbroen, og så kørte det så samlet ned over Storebæltsbroen ned til Tyskland osv. Får vi en Femern Bælt-bro, så kører man selvfølgelig ikke den vej rundt om, og det er også ved at blive overbelastet, så kører man jo direkte ned. Men det betyder jo så for det første allerede nu, at man så ved, at Øresundsbroen vil ikke være i stand til at klare den trafikbelastning. Storstrømsbroen, som sagt, glem det. Så det er jo klart, at man når Femern Bælt-broen skal åbnes i 2020, skal der samtidig også åbnes en forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør, der er bygget til det her. Og der skal være en ny Storstrømsbro til at tage sig af det. Og så burde der selvfølgelig også være en ny jernbaneforbindelse hele vejen ned, eller magnettogsforbindelse, hvad man vælger at bygge, således at man har kapacitet til alt det her. Så har man så et problem, når man kommer til Tyskland, fordi tyskerne vil slet ikke bruge nogen penge på det her. Men alt det her er jo ikke noget nyt. Men det var alt så noget her, som man i de glade nuller. Jeg tror, at historien vil sige, at de der nuller vil bare blive betragtet som det store nul. At det var et spildt årti. Det var et årti, hvor man ikke fik gjort alt det, man burde have gjort. Man havde alle muligheder for at gøre en hel masse, for at begynde at lave en masse investeringer osv., men det gjorde man ikke. Pengene, i stedet for, så var det Giv folk nogle penge, og så går man ud og bygger en masse lejligheder, og dit og dat og så videre. Men det nationen skal leve af i fremtiden, det investerer man ikke. Og det er det, begynder nu at komme på banen. Og lige nu så virker det her jo som om, at altså nu skal man som sagt, inden for 3 måneder skal man til at træffe nogle beslutninger om, hvad gør man med Storstrømsbroen, og det vil selvfølgelig være totalt til grin at begynde at reparere på den gamle, fordi det er jo ikke kun broen, der er noget galt, men så skal man også se på sporene og så videre, og så skal man jo tænke over, ligesom se på, hvad for en infrastruktur ønsker vi at have i 2020, 2030, 2040, 2050. Altså vi skal ligesom gå minimum 40-50 år ud i fremtiden og spørge, hvordan skal det se ud til den tid, og så kan man så gå baglæns og sige, okay, hvad gør vi så nu? Men det kommer også samtidig, som vi også lige netop nu begynder at komme ind i en bølge. Altså indtil nu har den økonomiske krise betydet en rekordmængde konkurser. Men det har ikke så meget været de store firmaer, det har mere været små firmaer, det er butikker, det er sådan lidt her og der. Det vi nu ser er, at man faktisk er i gang med lidt mere organiseret massefyringer. At alle de forskellige, som Vestas, der skal fyre 1300 herhjemme, altså alle mange forskellige eksportvirksomheder osv., begynder for alvor at fyre folk. Og det er under de omstændigheder, man så skal sige, jamen okay, så har vi en masse ufaglært arbejdskraft, som indtil nu har arbejdet, de har betalt skat, det har været fint. Nu skal de over at være arbejdsløse, lave ingenting, og så kan de gå og være arbejdsløse de næste 20 år, til de går på pension, koster os en formue. Jamen, i stedet for det, så siger vi, så går vi i gang med alle disse store infrastrukturprojekter. Går i gang med at bygge det, og tager en del af den ufaglærte arbejdskraft, og så omskoler vi den til at være en del af de her projekter. For det er faktisk den type arbejdskraft, som kan gå ind og være en del af det. Og i den sammenhæng selvfølgelig også, forberede en Kattegatbro. Det er den diskussion, som vi kommer til at tage herhjemme, men det er også den diskussion, som skal tages i hele Europa, fordi overalt er det det samme. At dette økonomiske boom, man har haft de sidste 10 år, det har været en sæbeboble. Der er ikke sket rigtig økonomisk investering. Jo, der er bygget en masse lejligheder og hus og sådan noget der, men det er så også det. Men rigtige fysiske investeringer i økonomien, forskning og så videre, det har der været alt for lidt af, og det er det, man skal i gang med. Så det bliver et spændende år, vi går ind i. Så jeg kan bare sige til alle, at i stedet for ligesom at sidde på sidelinjen og begræde, hvad der måtte ske af ulykker, så gå ind og være en del af historien, fordi som vi ser, så er det i Italien, som vi ser det andre steder, så er det her i allerhøjeste grad noget, der kan formes. Og det er ikke et spørgsmål om, at man skal, hvem har flest folk? Det er et spørgsmål om, hvem har idéer, der kan fungere? Det er det, der kommer til at afgøre det her. Men de idéer kan selvfølgelig ikke have en gennemslagskraft, hvis der ikke er personer, som fysisk kan repræsentere dem. Så derfor må der være folk involveret. Derfor så har vi også en konference, der finder sted her den 25. 26. februar nede i Tyskland, hvor vi vil forsøge at kaste ind i det her. Altså, og vi ved ikke, om finanssystemet er væk inden da. Det kan sagtens være. En måned er lang tid i disse tider. Altså euroen er i den grad under pres, og bankerne, hele finanssystemet er under pres. Altså lige nu, den europæiske centralbank. Hvornår bliver den europæiske centralbank erklæret bankerot? Det er et godt spørgsmål. Lige nu har de lånt enorme mængder penge ud. Penge, som de egentlig slet ikke har belæg for at låne ud. De har slet ikke penge nok i banken til det. De har bare trykt dem. Man har lånt 500 milliarder euro ud til forskellige europæiske banker, som hvis de ikke kunne låne dem, ikke ville overleve. Men disse europæiske banker, hvad gør de med de penge? De sætter dem hver dag ind i den europæiske centralbank. Hvorfor har de så lånt pengene? Fordi hvis de ikke havde lånt pengene, så måtte de erklære sig bankerot. Nu kan de så låne pengene, men det løser jo ikke deres problem. Fordi pengene, og det løser ikke økonomiens problem, for der er ingen virksomheder eller andre, der kan låne penge til noget som helst. Så det er en meget uholdbar situation. Det er, altså igen, det er simpelthen et spørgsmål om en eller anden begivenhed, der sker, og så i løbet af, puff, så kan tilliden være væk. Så derfor har vi en konference den 25. og 26. februar i Tyskland, for at få samle folk, også helst beslutningstagere, også folk, der har forstand på arktisk udvikling, rumprogrammer, hvordan vi gør det her, folk, der vil være med og skabe fremtiden. Fordi, igen, der er altid løsninger, der er altid en vej ud, men det kræver, at man er i stand til, at man har en forestillingsevne, hvor man i stedet for at lade håbløsheden nu ud, de umulige omstændigheder bestemme, er i stand til at skabe et billede af, jamen, hvordan kunne verden se ud om 10, 20, 30, 40, 50 år? Hvor kunne vi være henne til den tid? Og hvad er det derfor, vi skal gøre i dag? Hvad er det frem for alt, vi skal gøre anderledes i dag, for at gøre det muligt at bringe os frem til den fremtid? Og det er det, der er ideen med konferencen. Og derfor så vil vi også forsøge at se, og frem for alt også få så mange som muligt unge med, som også kan være med til at simpelthen dedikere sig til at gå ind og skabe fremtiden.
Du har glemt den vigtige arktiske nation.
Ja.